Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, dobrodošli u najnovije izdanje magazina na prvom. 10:06. Pravo zimsko vreme, a tako i godišnje doba, polako ali sigurno stiglo i kod nas. Meteorolozi kažu danas najviša temperatura od 1 do 5 stepeni. U toku noći i sutra Srbija će se prema prognozama zabeleti. Kiša će preći u susnežicu i sneg južnije od Beograda. Na Kopaoniku u susret početku skijaške sezone pašće još oko 15 cm snega. Sutra posle podne oblačnost će ipak napustiti Srbiju. To kažu prognostičari, a vreme je i da mi najavimo na samom početku o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Na samom početku otvaramo pitanje kakva je budućnost ekonomije znanja u Srbiji, o jačanju novih tehnologija i kako bi u narednom periodu trebalo da izgleda domaće tržište rada, to je dakle naša prva tema. U redovnoj rubrici Pogled u svet o previranjima u Iraku. Irački premijer podneo je ostavku posle dvomesečnih demonstracija širom države u kojima je poginulo oko 400 ljudi. U zemlji koja od 2003. godine i svrdavanja Huseina živi u stalnim oružanim sukobima, ovoga puta građane su na ulice izvela nerešena socijalna pitanja, korupcije, nezaposlenosti i slabe institucije. Danas postavljamo i pitanje da li su klimatske promjene najveća pretnja čovečanstvu u posljednjih nekoliko hiljada godina. Kako donosioci odluka reaguju na upozorenja stručnjaka da se suočavamo sa globalnom katastrofom koju je izazvao čovek. Kragujevački akademski orkestar akordeonista postoji nepune dve godine. Ni prvu nije navršio kada se sa najvećeg regionalnog takmičenja za harmoniku u Puli vratio kao pobednik. Dva specijalna koncerta sa čuvenim Vlatkom Stefanovskim održana su u Beogradu i Kragujevcu. I ovo su neke teme, dileme i odgovore koje ćemo tražiti u naredna dva sata u našem magazinu na prvom. Ja vam želim dobar dan.
Everybody's got to be automatic in your electrical romantical. Trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gone. Now find a way.
Let go, I'll be electrical, romantical. I don't wanna be without. Magazin na prvom.
Kao što sam na početku emisije najavila, naša prva tema govori o tome kakva je budućnost ekonomije znanja u Srbiji. Ideja da znanje igra ključnu ulogu u ekonomiji nije nova. Razvijeni svet smatra da privrednu i političku moć jedne zemlje više ne određuju njeni resursi, veličina i vojna snaga, već ljudski potencijal koji poseduje. O jačanju novih tehnologija i kako bi u narednom periodu trebalo da izgleda domaće tržište rada, danas razgovaram sa vanrednim profesorom Vladanom Ivanovićem sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Gospodine Ivanoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Spremajući se za ovu emisiju, shvatila sam da mnogi zapravo još uvek ne shvataju šta je ekonomija znanja. Ja mislim da bi bilo lepo minut dva da zapravo posvetimo onim slušaocima koji možda do kraja nisu shvatili ovaj pojam koji se naročito poslednjem deceniju pominje, doduše u početku stidljivo, a kasnije sve više i u Srbiji.
To je u minut dva jako teško objasniti, ali recimo da je znanje danas prepoznato kao resurs bez kojeg neće biti moguće organizovati na efikasan način privredu u budućnosti. To podrazumeva ljude koji znaju puno, to podrazumeva obrazovni sistem koji proizvodi ljude koji će znati puno, to podrazumeva sposobnost tih ljudi da proizvedu nove proizvode, nove usluge, da koriste nove tehnologije, da adaptiraju te tehnologije shodno potrebama ljudi, dakle proizvodima i uslugama koje se prodaju na tržištu. To podrazumeva jedan širok okvir u kojem se inovacije uz kombinaciju ljudskih resursa i tehnologije proizvode, odnosno koje se događaju u tom regulatornom okruženju, dakle odgovarajući makroekonomski okvir, odgovarajući regulatorni okvir, odgovarajući funkcionisanje državnih institucija koje treba da obezbede podršku da bi uopšte do kreiranja znanja mogli da doći. Vi ste na početku napomenuli da danas više veličina resursi ne određuje već znanje, određuje ekonomski uspeh zemalja. Ja bih rekao da određuju i ovi faktori, ali da je znanje nekako postalo vidljivije. Jer i u prošlosti je znanje imalo ogromnu ulogu u uspehu, samo nije bilo tako na površini. Ovi tvrđi faktori, poput vojske ili veličine, su igrali mnogo veću ulogu. I tu možemo jako veliki broj primjera da navedemo. Od uloge Jevreja u poljskoj državi, Hugenota u Nemačkoj, i čitavog niza nekih drugih staroveraca, recimo u Rusiji, koji su zapravo bili ljudi sa jako visokim nivom znanja i koji su imali veliki doprinos razvoju privrede.
Možda koliko stara ova ideja govori, ko je čuo, ko nije, evo sad ćemo reći da je još Churchill izjavio da će imperije budućnosti biti imperije znanja. I sad bih ja volela ovu izjavu da povežem sa sadašnjim trenutkom. Ako govorimo o Srbiji, decenijama se govori da su poljoprivreda i energetika naše glavne grane i da je potrebna reindustrializacija. Istovremeno se govori i o tome da bi morali ozbiljno da shvatimo da je posljednji trenutak da se uključimo u industriju 4.0. Između želja i mogućnosti, gde smo mi u ovom trenutku, koliko smo zaista usmereni ka ovim novim idejama, za nas novim, ali one odavno funkcionišu još u Velikoj Britaniji 90. godine. Koliko smo, dakle, daleko?
Manje više to je situacija, kao i u ostalim segmentima, slična. Međutim, ima nekog pomaka. Zaista mogu da se primete u nekim podacima da je došlo do određenih promjena. Iako pogledate, recimo, one ljudi koji imaju visok nivo humanog kapitala, dakle pojedinci. Mi u tom smislu, to je mali deo populacije, ali mi u tom smislu možemo vrlo uporedivo i još u boljem stanju smo nego brojne zemlje u okruženju koje su ispred nas po ekonomskoj snazi. Tako, na primjer, ako pogledate broj ljudi koji nude usluge koje su bazirane na visokom stepenu znanja, na platformama poput Upworka, vi ćete vidjeti da mi od recimo Mađarske imamo 4 puta više ljudi koji nude različite softverske veštine, usluge koje prodaju, dizajnerske i razne druge stvari za koje bez znanja ne možete nuditi. Problem je što je to jako mali deo populacije, pa je ta refleksija u ukupnom privrednom sistemu, koliko oni doprinose, koliko stvaraju, dosta ograničena još uvek, sa jedne strane. Sa druge strane, vezano za poljoprivredu, klimatski uslovi, dakle, generalno, od kojih primarno zavisi poljoprivreda, oni naravno se menjaju sa klimatskim promjenama, ali se menjaju svuda podjednako. Dakle, klimatske promjene su globalni fenomen i oni su jako bitan izvor komparativnih prednosti za svaku državu, ali ja to ne bih razdvojio od znanja, nikako, već možemo postaviti pitanje kako mi uz pomoć znanja da efikasnije koristimo te resurse, da proizvodimo bolje proizvode i bolje usluge i kako da koristimo te nove tehnologije da te proizvode i usluge plasiramo.
Da budemo plastični, dakle, da poljoprivrednici koriste znanja stručnjaka kako bi, evo, ako uzmemo u obzir ovo što ste spomenuli, klimatske promene, mnogi klimatolozi kažu pitanje je gde će i kako i koliko još moći kukuruz u Srbiji da se gaji, ali će moći možda neke druge žitarice i biljke. I zato je upravo ova ekonomija znanja bitna.
Apsolutno. Naprimjer, kad vi to tako prevedete, to bi moglo tako se postaviti, ali također može se postavi da recimo Izrael proizvodi jako puno hrane, vode uopšte nema. Kako je to moguće, malo vode što ima, on koristi na tako efikasan način u poljoprivrednoj proizvodnji da je proizvodnja na dosta visokom nivou. Tako da mi nikada nećemo doći u takvu situaciju, Srbija se neće pretvoriti u pustinju. Ali ovo što imamo možemo i treba mnogo bolje da koristimo i u tom smislu ne bi isključio taj značaj poljoprivrede. Samo je pitanje koja je to poljoprivreda?
Ne, daleko od toga. Upravo sam htjela da čujem i taj odgovor da zapravo ništa ne isključujemo, nego sve moguće grane privrede i kulture i obrazovanje povezivati s ekonomijom znanja.
Apsolutno, pa to i jeste ekonomija znanja. Vi imate 4 osnovna stuba koja su prilično opet heterogena tu, to je tehnologija, to su ljudski resursi, humani kapital, dakle ono što je vezano za obrazovanje, imate inovacione kapacitete u jednoj privredi koji zavise od univerziteta, koji zavise od instituta, ali zavise i od privrednih organizacija, one su bitan izvor inovacija. I naravno imate ovaj 4. segment, bez države ne može ništa, u tom smislu efikasna državna organizacija kao podrška ovim procesima je također jedan od stubova.
Država, bar je tako rekla, i zaista formirani su i neki fondovi, dakle zalaže se za upravo ovu priču o kojoj danas govorimo. U tim kreativnim industrijama, prema nekim posljednjim podacima, u Srbiji radi oko 100.000 ljudi. U posljednje 3 godine ove industrije beleži godišnji rast od 6,4% i prave prihod od 4,7 milijardi evra. Nije zaista mali udeo u ukupnom BDP-u.
Jeste, to je mnogo šire shvaćeno nego ovo su individualno. Dakle, ovo, kada sam ja pomenuo Upwork kao platformu, to su pojedinci koji rade i prodaju usluge direktno na tržištu inostranim, najčešće inostranim partnerima. Ovo je pitanje sad i poslovnih organizacija koje ovde postoje, dakle organizovane proizvodnje, softvera i raznih nekih drugih stvari i to apsolutno te brojke koje ste izneli pokazuju da to je jedan ipak postaje vremenom respektabilan deo srpske privrede. Dakle, što se tiče sve države, čini mi se, pošto ja dolazim iz segmenta visokog obrazovanja, da prosto tu se stvari jako sporo menjaju, ali generalno svi ti sistemi koji su uspostavljeni, oni su vrlo podložni inerciji i jako ih je teško promeniti, ali postoje neke naznake da postoji volja da se neke stvari promene. Tako, na primjer, fond za nauku, novo uspostavljeni fond za nauku je promenio potpuno filozofiju i pristup finansiranju istraživanja i razvoja u Srbiji, pokušavajući da uključite podsticajne mere, napravio jedan kompetitivni, dakle, konkurentski okvir gde se mladi istraživači su se nadmetali sa svojim idejama, taj postupak je u toku i gde će u zavisnosti od kvaliteta tih ideja, kvaliteta timova koji se okupljaju, novac biti alociran. Dakle, ne po nekom socijalnom principu svima ravno, a da biste uopšte došli u situaciju da se ideje proizvode, vi morate obezbediti pre svega podsticaj i morate napravite pravi okvir. Dakle, postoji neka želja, to su skromna sredstva u ukupnoj sumi sredstava koje se izdvajaju za visoko obrazovanje, ali ima nekih naznaka što je, da kažemo, hrabrujuće.
Ja moram da ponovim, vi ste dakle vanredni profesor na fakultetu u Kragujevcu, ali ste i nemački đak, doktorirali ste, izdali i knjigu i dobro je kada imam sagovornika koji može da govori ne samo iz teorije, nego i iz prakse. Znanje, znamo kako se upotrebljava i koristi i koliko se ceni na zapadu. Osim ovog što ste rekli da postoje neki pomaci, šta bi trebalo ubrzati?
Trebalo bi ubrzati sve. Mislim, zaista to je onako vrlo neodređen odgovor, ali vrlo precizan sa druge strane, u kom smislu? U smislu što ne postoji mogućnost vi nešto da uzmete da radite. Pogotovo što ima privredu. Ne postoji činjenica iz društvenog života koja nema privrednu relevantnost. Vi ne možete raditi samo neki segment i kažete mi ćemo postići rezultate. Dakle, morate da promenite apsolutno čitav koncept pogleda na društvo da biste mogli da očekujete da ti rezultati, ne samo postižete dobre rezultate, nego bi ti rezultati bili održivi.
Koliko smo daleko od razvijenog sveta?
U kom segmentu?
U segmentu ekonomije znanja.
U segmentu ekonomije znanja pa prilično. Iskreno prilično, ali ima jako veliki broj objašnjenja zašto je to tako. Vi imate takav sistem podsticaja, recimo u Velikoj Britaniji, da se ulaže u te inovativne ideje, u start-upove, u visokotehnološke kompanije, u nastanku, koje su visoko rizičan posao, ali država obezbeđuje taj sistem podsticaja onima koji imaju kapitala, tamo su zalihe kapitala, akumulacije kapitala na daleko višem nivou, da oni vrlo rado to rade. Oni mogu da plate porez tim novcem ili tim novcem mogu da finansiraju neku ideju od koje mogu puno da zarade, ali je velika verotnoća će propadnu. Oni kada biraju, oni biraju da ulažu u tu ideju jer im je po logici stvari i isplativija.
Ali koliko onda ova priča može u jednoj zemlji poput Srbije i sličnim zemljama nama da zapravo uspe?
Sistemski, ako se bude radilo, a u kratkom roku ne može da uspe ništa, ali u srednjem roku i u dugom roku neki rezultati mogu da se očekuju. Ali vam kažem, mora sveobuhvatan pristup, prosto i sistemu obrazovanja, i finansiranju istraživanja i razvoja, i institucijama. Jer, znate, niko neće da ulaže novac negde, gde može da očekuje da će sutra da neko se pojavi i kaže: lepo što ste vi zaradili novac, odlično što ste tu ideju komercijalizovali, ali ja mogu politikom koju vodim, bilo poreskom ili nekom drugom, da vam sugerišem da taj ipak veliki deo tog novca prepustite meni ili taj novac prisvoji neko drugi. U takvim okolnostima nema izvesnosti, a izvesnost je jedna od osnovnih pretpostavki da biste imali uspešnu privredu.
Institucije i izvesnost, dve glavne stavke koje pominju ljudi, a bilo ih je puno u ovom studiju, koji su objašnjavali zašto odlaze iz zemlje. Ja sam spomenula, školovali ste se u inostranstvu, vratili ste se ovde. Da li je velika bojazan da će ljudi nastaviti u ovolikom broju da odlaze?
Po logici stvari odlazi će sve manji broj ljudi, jer je manji broj onih koji mogu da odu.
Ali ovako obrazovani sa ovim tehnologijama, da, lako odlaze.
Prosto, pa da, zato što je prosto tako funkcioniše, tražnja za tom vrstom znanja je ogromna na globalnom nivou. Vi danas nećete naći naše ljude koji su otišli samo na zapad, ima ih dosta i u Kini, recimo u Šangaju, koji imaju sofisticirana znanja.
Ali znamo što se dešava u Kini poslednjih godina i koji je doživjela zapravo bum.
Jeste, apsolutno, poslednjih decenija, ali do onog momenta dok nisu prepoznali da taj sistem, da prosto da je za razvoj potrebno mnogo toga, I oni su zaista sproveli široke reforme. U kom pravcu će reforme u budućnosti u Keniji idu, to je potpuno drugo pitanje. Ali oni su širok pojas reformi koje je dovela do tih privrednih rezultata koje je Kina ostvarila. I postoji bojaz da će odavde ljudi odlaziti. I sve dok je izvesnost niska, odnosno neizvesnost velika u Srbiji, a benefiti ili koristi do kojih mogu da dođu u inostranstvo, ti ljudi će odlaziti.
Govorili smo o pozitivnim stranama ekonomije, znanja, postoji i ona druga strana medalje, možda vi to ne vidite kao negativno. Meni se čini da ta druga strana medalje izaziva zabrinutost. Evo jedan kratak podatak, 90. godine tri najveće američke kompanije, autogiganti iz Detroita, zapošljavali su 1,2 miliona ljudi. Danas tri najveće kompanije zapošljavaju 10 puta manje radnika, iako im je tržišna vrednost 15 puta veća.
Tu vrednost su stvorili ljudi. 90. godine je radio daleko manji broj, ukupan broj ljudi nego što danas radi. Tako da jeste se izgubilo u tim gigantima tih poslova, su stvoreni na drugim mestima i to je nešto što ne možete nikada da previdite sa nekim visokim stepenom verovatnoće kako će se razvijeti i gde će poslovi nastati. I zato se insistira na tim vrlo specifičnim osobinama i veštinama koje pojedinci treba da imaju u budućnosti, jer su procene različite, da će veliki deo poslova koji se danas obavljaju od određenih profesija praktično biti potpuno automatizovani uz pomoć mašinskog učenja ili veštačke inteligencije. Tako da ne bih tako dramatično gledao na to, a sa druge strane uvek je to negde povezano i sa tim efektima prelivanja, dakle da to je rezultat primjene najnovije tehnologije, ali ta najnovija tehnologija ima efekta, odnosno ima proizvodi efekte u mnogim oblastima. Pa danas koliko ljudi radi u Facebooku, koliko onih živi od Facebooka, on pre 10 godina nije postao, 11, ne znam. Dakle, nastaju neke potpuno nove industrije u kojima će ljudi pronalaziti posao i raditi neke drugačije stvari, drugačije poslove.
I mnogo bolje zvuči kada jedan profesor ovako poput vas objasni i kada cela priča postane razumljivija. Hteli to ili ne da prihvatimo, ili možemo da idemo u korak sa svetom ili da budemo negde potpuno po strani i da se povremeno iznenađujemo šta se to desilo. Zaista se korača krupnim koracima.
Apsolutno. Promjene su dramatične. Dakle, promjene koje se trenutno dešavaju, makar onoliko koliko mogu da procenim, su negde uporedive sa promjenama s početka 19. veka, kad je došlo do industrijske revolucije. Kad su ljudi prestali proizvode za sebe, već su nastale fabrike, moderna preduzeća, a danas nastaju potpuno tog tipa dramatične promjene u privredi i društvu.
I za kraj da kažemo da će se o budućnosti rada pa i o ekonomiji znanja razgovarati 4. i 5. decembra na konferenciji koju je organizovao Centar za istraživanje javnih politika. Vi ste i njihov saradnik. Da podsjetim da je to druga po redu konferencija. Posvećena je pitanjima rada, digitalizaciji, novim tehnologijama. O čemu ćete vi govoriti?
Ja ću govoriti upravo o posljedicama na privredu i potencijalima koje ekonomija znanja nosi, a sa druge strane govorit ću o tome šta su pretpostavke, odnosno uslovi da bi se do iskorišćavanja potencijala koje ljudi predstavljaju da bi moglo da dođe do toga. I mnogo bitnije, moj nastup je samo jedan od segmenata, tu će se naći neki užasno kreativni ljudi.
Biće preko 150 vrhunskih poznavalaca svih tema iz
različitih oblasti. Iz različitih oblasti, od inovatora do predstavnika tog visokotehnološkog sektora, međunarodnih organizacija, državnih institucija, gdje ćemo prosto pokušati sa različitih aspekata da pogledamo u budućnost u meri u kojoj je to moguće, da vidimo na koji način politike treba da pruže podršku, ali također da ublaže određene rizike koje to nosi. Jer recimo sa ovim platonskim radnicima vi imate jako velike izazove, tu nema penzionog, nema...
Kako ne, to je posebna priča.
To je posebna priča koja je jako veliki rizik u budućnosti. Jer ti ljudi će ostariti jednog momenta. Kada ostare dovoljno, oni će, bit će im potrebna podrška. socijalnog sistema. To socijalni sistem ne može da izdrži bez adekvatnih prihoda. Tako da su to velike debate ne samo kod nas i u svetu. I o tome se jako puno priča sada kako će u budućnosti te stvari izgledati i koje su politike potrebne.
Ja zaista mislim da je potrebno da se ovome razgovara i da budete što glasni kao stručnjaci, da vas čuju, iako često izbegavaju oni koji kreiraju politike, odnosno političari. Sve će se dešavati, dakle, 4. i 5. na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Tako je.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu. Bio je to Vladan Ivanović, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Hvala.
Hvala vama.
Decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Bajaga i instruktori. Koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja. I 4. koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji Sava centar, Kickstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina ili kapitanu komadi 170 grama 149,99. Za dva kupljena artikla treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova 39 minuta, slušate prepodnevni magazin, magazin na prvom, najviša dnevna temperatura, prognostičari kažu, od 1 do 5 stepeni, polako ali sigurno, uobičajeno stigli smo do naše redovne rubrike Pogled u svet, a danas u rubrici o previranjima u Iraku. Antivladini protesti izbijali su gotovo redovno posljednjih godina, otkako su američke trupe povukle iz Iraka, a u zemlji je proglašen kraj rata, započet svrgavanjem Sadama Huseina 2003. godine, međutim ovogodišnji protesti o kojima smo redovno izveštavali u našim vestima bili su značajno masovniji i nažalost krvaviji. Pretpostavlja se da je oko 400 žrtava ovih protesta. O tome šta su uzroci i šta se zapravo zaista dešava u ovoj zemlji, danas razgovaram s koleginicom Jelenom Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima. Možda da kažemo da je poslednja vest iz Iraka da je premijer Mahdi podneo ostavku, što su ljudi na ulicama Bagdada, ali i gotovo svih većih iračkih gradova, tražili u nekoliko talasa demonstracija od početka oktobra. I sad, kao što si ti rekla, gotovo svake godine, naročito od kako su se američko-britanske snage povukle i proglasile da je sad rat u Iraku gotov i da su irački državni i vojne i policijske snage osposobljene da kontrolišu zemlju, a što se realno desilo prerano 2010. godine. Ovi se protesti razlikuju po, kako već rečeno, masovnosti i broj žrtava. To je dakle oko 400 civila je stradalo u ovim demonstracijama, međutim se razlikuju po uzroku i zanimljivo zahtjevima. Neposredan povod da počnu početkom oktobra ove demonstracije bila je smena šefa jedinice za antiteroristička dejstva iračke vojske, čovjeka koji je stekao oreol nacionalnog junaka, jer je posle višegodišnje borbe, i to stvarno ne lake borbe, uspio da protera Islamsku državu i da savlada taj deo kalifata koji je zauzeo deo Iraka skoro do Bagdada. 2015. Islamska država je bila na 30 km od centra Bagdada. I smena takvog čoveka, koji naravno nije pokazivao nameru da baš sluša komandu nekompetentne centralne vlasti, je bila taj okidač. I na ulice Bagdada, prvo Bagdada, su izašli prisega mladi ljudi. To su ljudi koji su bili ili veoma mali ili rođeni posle invazije 2003. koji Sadama Huseina ne znaju, ne pamte, ne znaju Irak iz vremena Baas partije, koja je inače socijalistička radnička partija, ne znaju vreme jednog vrlo autoritarnog ali uređenog sistema. Oni znaju Irak koji ide iz rata u rat, koji ide iz invazije, pa ulazi u vreme takozvanog, to je jedna vrsta građanskog rata gde su se podeljene muslimanske sekcije žestoko sukobljavale. Znamo da je Islam podeljen na šiite i sunite, naravno da sve muslimanske zemlje imaju taj problem, u Iraku je to naročito izraženo. I na kraju su doživjeli i tu invaziju i okupaciju Islamske države. Znači, to su mladi odrastali u tim uslovima. Ali to su mladi ovoga veka, to su mladi koji su na društvenim mrežama, koji su na internetu, koji znaju da tamo negde neki njihovi vršnjaci žive u uređenim sistemima i koji su izašli sa pre svega socijalnim zahtevima.
Možda je to i logično objašnjenje zašto se desilo, zato što je reč o novoj, potpuno novoj generaciji.
Nova generacija, jesno.
I više sva pitanja koja su možda i u vreme Sadama Huseina i različitih ratova bila aktuelna, sada su se prebacila na ovo što si rekla, na korupciju, na socijalna pitanja, na
upravo
jake
to,
institucije.
Upravo to. Dakle, zemlja koja je od 2003. u nekom kontinuiranom oruženom sukobu, očekivalo bi se da se traži, ne znam, da se prestane građanskog rata, da se savlada neka grupa, da suniti traže da se suzbiju šiiti i obrnuto. Ne. Izašli su mladi i rekli, nezaposleni smo. Država je korumpirana, nemamo institucije, hoću da živim kao normalan čovjek, ukratko. I to je prosto, i vrlo je zanimljivo, oni su se naravno organizovali preko društvenih mreža, to je pojava sad koju gledamo i u najnerazvijanijim zemljama sveta, ne u Iraku. Oni nemaju vodstvo, oni nemaju lidera. Oni jednostavno izlaze i bune se. Sad, taj prvi talas početkom oktobra je nakratko bio zaustavljen, jer je vlada i sad već bivši premijer Mahdi, osetivši da ključa nešto novo, obećao da će rekonstruisati vladu i da će vlada doneti mere za smanjenje broja nezaposlenih. Međutim, odbio je zahtev za vanredne izbore, što je bio povod da se ponovo, 25. oktobra, su obnovljene te demonstracije i od onda su rasle, raširile se po celom Iraku, rekla sam po svim većim gradovima, bile su sve masovnije, ali je odgovor oruženih snaga bio drastičan. Tako da je u prvom talasu demonstracija je stradalo 149 civila, a u ovom drugom talasu koji je trajao dok nije u nedelju Mahdi podneo najzad ostavku i parlament to prihvatio, još 220 nije u tim sukobima, naravno stradali su i pripadnici oružanih snaga, njih 10 do 15, ti podaci još nisu potvrđeni.
Dakle, čuli smo od oktobra traju ovi sukobi, sve su žešći, do nas su stizale dramatične vesti da gori Irak, da gori Bagdad, da je veliki broj nastradalih. Rekli ste nam kakve su prve reakcije bile, šta se posle ove ostavke očekuje i koji bi mogli da budu naredni koraci?
Pa to je velika je to enigma. Možda bi trebalo iskoristiti makar dva minuta da objasnimo, da podsjetimo prvo slušaoce šta se Iraku desilo. Dakle, 2003. godine Irak je napadnut na insistiranje tadašnjeg američkog predsjednika George'a Busha mlađeg i nesebičnu pomoć tadašnjeg britanskog premijera Tonija Blaira, pod optužbama da Irak razvija oružje za masovno uništenje, nada se hemijsko i biološko.
I možda jedan, izvini ako te prekidam, jedan od prvih ratova, sukoba koje smo gledali uživo kao gotovo igricu, što je zaista bilo strašno.
Da, imali smo malo pre toga smo imali invaziju na Afganistan. Da. Neposredni povod za invaziju na Afganistan je napad na Njujork 9. septembra 2001. I bez obzira što nije bilo saglasnosti ni u jedinicama, pa ni u NATO, za Afganistan je Amerika dobila podršku NATO saveznika, ali recimo sećamo se Širaka koji je rekao da mu ne pada na pamet da šalje francusku vojsku u Irak. Međutim, Tony Blair i George Bush mlađi nisu odustali, jer prosto kada se uđe u Afganistan mora da se kontroliše Irak, to je sada više geopolitika, a naročito jedan Irak pod jakom kontrolom jednog Sadama Huseina i taj jaki vladar je prosto štrča u tom trenutku, u tom regionu mora biti svrgnut. I drugo, Irak je, ne zaboravimo, zemlja sa velikim rezervama nafte, prosto tu ima više elemenata zašto bi se velike sile zainteresovale da prodru, zauzmu, okupiraju. Posle nekoliko godina strahovito krvoprolića, jer je tih prvih 5-6 godina u Iraku dnevno je ginulo 30 do 50 ljudi u samoumilačkim bombaškim napadima, koji su uglavnom targetirali one Iračane koji su prihvatili poziv američko-britanske komande da se regrutuju, da se obuče, da postanu nove snage bezbednosti i reda, da postanu sudije, policajci, ali da se uče po novom sistemu. Obično su u ranim jutarnjim satima ti ljudi se okupljali pred regrutnim centrima i tako dalje, i obično su ti redovi bili ciljevi tih užasnih, to su strašna krvoprolića. To je vremenom jenjavalo. Počele su drugi problemi koji su kulminirali sa, već sam pominjala, okupaciju Islamske države. I šta je ta američka, mislim, kada okupator uči nekoga kako da gradi svoj sistem, pošto Irak je jedna vrlo etnički i verski komplikovana zemlja, izgrađen je sistem koji će naše starije slušalce vratno podsjetiti na takozvane postavljanje po nacionalnom i republičkom ključu. Dakle, u vlast su delegirani ljudi kao predstavnici pojedinih etničkih i verskih zajednica. Nije im kompetencija bila glavna osobina koja ih šalje u vrh vlasti, i višegodišnje takvo kadriranje dovelo je do toga da u zemlji koja ima onakve rezerve nafte, imamo ogromnu nezaposlenost, da imamo tu već endemsku korupciju, da imamo neizgrađene sistem države, institucije, pravosuđa. E sve to mladi Iračani više neće da trpe. I tako da, sada je Mahdi podneo ostavku, ali vrlo zanimljivo, podneo ostavku tek kada mu se obratio Ajatolah Sistani, vrhovni vođa šiita u Iraku, i kada je pozvao parlament da smeni vladu, jer je shvatio da ovaj talas vodi ka rasplamsavanju nečeg mnogo, mnogo većeg i opasnijeg nego što su same demonstracije u gradovima. I Mahdi se povuka, on će vršiti tehničku vlast, ta njegova vlada, do narednih izbora. Međutim, do tada mora da se promeni izborni zakon. Ajatolah Sistani se založio za bolji izborni zakon, a Mahdi je zatim odgovorio da prihvata se ove preporuke ajatolaha i priznao da je zemlji potrebna deeskalacija i da je to razlog zašto se povlači. On ne želi da on bude uzrok ovakvih sukoba, velikog stradanja civila. I sada ostaje, dakle, da se vidi prvo da li će irački parlament imati kapacitet da je stvarno napravi novi izborni zakon koji će promeniti taj sistem dirigovanog, delegiranog izbora u najviše organe vlasti. Međutim, ja moram da primetim da su se povodom krize u Iraku oglasile Ujedinjene nacije kojih nigde nije bilo kada je bila invazija na Ujedinjene nacije. Do duše, Vašington i London su vrlo svesno zaobišli. East River nisu se ni obratili svetskoj organizaciji kad su odlučili da krenu invaziju. Pa su oni dali jednu seriju preporuka koja će nam zvučati jako poznato, a to je da se istraži odgovornost za stradanje civila u sukobima, da se sudski procesuiraju svi značajnije korupcionaške afere i da se izmeni ustav tako da izražava volju naroda.
To tražiti, vrlo poznato.
To tražiti u zemlji koja ni pod Sadamom Huseinom nije imala tu vrstu političkog sistema, ali imala drugu vrstu političke stabilnosti, a posebno u zemlji koja od 2003. živi u kontinuiranim latentnim sukobima, u najmanju ruku, može, čak bi neko rekao, može da zvuči i cinično. Međutim, Irak nešto mora da uradi, ovo mora da se smiri, jer u suprotnom ne bi bila prva zemlje Bliskog i Srednjeg Istoka koja se raspala u nekom zaista unutrašnjem građanskom ratu.
Najljepše ti hvala na ovoj analizi, vrlo zanimljiva priča, pratit ćemo je, možemo jedino da izrazimo nadu da ovako žestokih sukoba i stradalih u narednim danima neće biti.
Narednim danima verovatno ne.
Bila je to moja koleginica Jelena Vidić, 10:52, bio je ovo i naš pogled u svet, danas posvećen Iraku. Sad slušamo muziku za 8 minuta, čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u našem magazinu Na prvom od 11 sati postavljamo pitanje da li su klimatske promjene najveća pretnja čovečanstvu u posljednjih nekoliko hiljada godina. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never.
He doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting.
Radio Beograd, prvi program.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Svečanim dočekom ispred Palate Srbija uz postrojenu gardu i topovske salve, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko počeo je zvanični deo posete Beogradu. Dočekali su ga predsjednik Aleksandar Vučić i članovi vlade. Uoči početka razgovora, predsjednici su se kratko obratili novinarima. Vučić je rekao da je srećan što ponovo može da ugosti Lukašenka, jedinog političara koji je Srbiju posjetio za vreme NATO bombardovanja. Ukazao je da ima mnogo prostora za dalje produbljivanje ekonomske i političke saradnje.
Naši politički odnosi su iskreni, otvoreni i prijateljski i bratski, a što se naših ekonomskih odnosa tiče, naša trgovinska razmjena raste. Još mnogo toga možemo da uradimo da bismo uvećali našu trgovinsku razmjenu do 500 miliona dolara na godišnjem nivou, ali mislim da imamo mnogo prostora za to i uveren sam da uz vašu podršku, gospodine predsjedniče, uz vašu energiju, uz vaš rad i trud, da taj posao možemo da obavimo.
Posle razgovora dvojce predsjednika biće održani plenarni susret delegacija Srbije i ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata. Potom će predsjednici Vučić i Lukašenko održati zajedničku preskonferenciju. Beloruski predsjednik obratit će se i poslanicima na posebnoj sednici parlamenta. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa slovenačkim ministrom spoljnih poslova Mirom Cerarom o intenziviranju bilateralne saradnje, posebno ekonomske, kao i o regionalnim odnosima i evrointegracijama Srbije. Vučić i Cerar su konstatovali da su obe zemlje iskreno zainteresovane za očuvanje stabilnosti Zapadnog Balkana, njegovu evropsku perspektivu i nastavak dijaloga na svim nivoima. Kosovska elektromreža potpisala je sa albanskim operatorom prenosnog sistema sporazum o uspostavljanju kosovskog energetskog regulatornog bloka u Tirani. Time se, kako se ocenjuje, otvara put odvajanju od elektromreže Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić naglašava da je Srbija vlasnik i graditelj elektromreža na Kosovu i ocenio je da najava stvaranja energetske velike Albanije predstavlja šovinističko lice prištinske politike. Skupština Srbije nastavlja rad razmatranjem 260 amandmana podnetih na set financijskih zakona koji prate budžet. Na početku današnje sednice poslanici postavljaju pitanja članovima vlade i državnim institucijama. U Londonu počinje dvodnevni samit NATO-a kojim se obeležava 70. godišnjica postojanja alijanse. Lidere alijanse će u Buckinghamskoj palati ugostiti kraljica Elizabeta II. U London su doputovali i američki predsjednik Donald Trump, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Tajfun Kamuri, praćen jakim padavinama i snažnim vetrom, pogodio je Filipine. Evakuisano je više od 200.000 ljudi zbog opasnosti od poplava i klizišta. Otkazani su letovi, zatvorene škole i vladine kancelarije. Za sada nema izveštaja o posljedicama. Kamuri je 20. tajfun koji je pogodio Filipine ove godine. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U svetu više od milijardu ljudi živi sa nekim oblikom invaliditeta, a u Srbiji oko 800.000. Njihovi ključni problemi su visoka stopa nezaposlenosti, isključenosti iz društva, siromaštvo, diskriminacija i nepristupačnost. Najavljeno je da će od januara svako rešenje PIO fonda biti štampano i na Brajevom pismu. Srbija je na PISA testiranju, sprovedenom prošle godine, zauzela 45. mesto. Objavljeno je na podsajtu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, posvećenom tom testiranju. Na listi je rangirano 79 država ili entiteta, a na prva dva mesta su Kina i Singapur. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće sa Norveškom u trećem kolu svetskog prvenstva u Japanu. Utakmica počinje u 12:30, a prenos je na prvom programu naše televizije. Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, u planinskim predelima sneg, u nižim kiša i sneg, do kraja dana prestanak padavina, temperatura do 5 stepeni. U Beogradu su trenutno 2 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1011 milibara, vetar zapadni, duo brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Nenad Selaković, čitao Vladimir Mihajlović.
11 je časova 9 i po minuta, slušate magazin Na prvom. Već sam najavila da ćemo od 11 koji minut razgovarati o tome da li su klimatske promene najveća pretnja čovečanstvu u poslednjih nekoliko hiljada godina, kao što je na jednom skupu rekao jedan od naučnika. Kako donosioci odluka reaguju na upozorenje stručnjaka da se suočavamo sa globalnom katastrofom koju je pre svega izazvao čovek? Po čemu se ovogodišnji samit o klimatskim promenama, koji je upravo počeo u Madridu, razlikuje od prethodnih? To su neka od pitanja za moju današnju gošću, Danijelu Božanić, klimatologa. Danijela, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Hvala na pozivu.
Pre nego što propratimo i porazgovaramo o samitu na kome je naravno glavna tema klimatske promene, ja bih volila da posle brojnih samita koje smo zajedno propratili, vi kao stručnjak, a i mi kao mediji, odgovorimo na pitanje koliki je jaz u ovom trenutku između onoga što države obećavaju da će preduzeti i onoga što zaista preduzimaju. Stalno se donose neke konvencije, povelje, ali izgleda da smo malo odmakli.
Pa nažalost da, zapravo poslednji protokol, odnosno sporazum koji je postignut, a tiče se borbe protiv klimatskih promjena, odnosno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte kako to traži nauka, je sporazum iz Pariza. Ono što treba negde da se ima u vidu, da on zapravo počinje da važi, da tako kažemo, od 2021. godine. Znači, sporazum iz Pariza je zacrtao neke ciljeve od 2021. uglavnom do 2030. Sa ciljem nekim dugoročnim da se od 2050. uspostavi takozvana karbon neutralnost. Šta to znači? Znači da prosto emisije gasova sa efektom staklene bašte budu bar jednake onome što je, da tako kažem, povlačenje ili usisavanje kroz šume, kroz poniranje, kroz šume, kroz okeane i tome slično. Nažalost, trendovi nivoa gasova sa efektom staklene bašte pokazuju da mi, recimo, 2018. imamo već u atmosferi one nivoe ovih gasova koji nikada do sada nisu zabeleženi.
I Ujedinjene nacije su pred ovaj summit ponovo upozorile na ovo čemu vi govorite.
Tako je. Zašto su još upozorile? Zato što u načelu ono što su države priložile u sporazum iz Pariza, onako kumulativno kad pogledate, nije dovoljno da bi se postiglo to, taj porast od maksimum 2 stepena Celzijusa do kraja veka, odnosno 1,5 stepeni Celzijusa do kraja veka. Zašto je potrebno da se održi taj porast? Zato što samo pri takvom porastu temperature mi ćemo moći da se prilagodimo. Sve preko toga je pitanje kako ćemo, mislim, prosto čovjek ne prepoznaje kako bi dalje mogao, da ne pričamo o sektorima i sistemima uopšte. Tako da sljedeće godine se očekuje da države koje su članice sporazuma iz Pariza dođu sa svojim povećanim ambicijama.
Da, u smislu se održati u Velikoj Britaniji, ako se ne varam.
Sljedeće godine, tako je. Tako je.
Velika Britanija. I tu bi kao značajniji neki dokumenti trebalo zapravo u nekoliko narednih godina, dakle za budućnost, da budu usvojeni.
Tako je, znači u smislu tog povećanja ambicija svih država članica. E sad, recimo, izveštaj koji UNEP svake godine, program za životnu sredinu Ujedinjenih nacija, izdaja, koji pokazuje razliku između onoga što je potrebno i onoga što je prikazano, kaže da od 2020. do 2030. države će morati na godišnjem nivou, znači kumulativno, globalno, da smanjuju svoje emisije 7,6% po godini. Znači, što je zapravo smanjenje od 45% u odnosu, znači, na 90. godinu, jer se tako izražava, da bi se postiglo tih 1,5 stepen Celzijusa do kraja veka.
Da, znači, ne bi bilo zapravo povećanja od 1,5.
Preko toga, tako je, tako je.
Kako će Trump reagovati na ovo?
Pa vidjet ćemo kako će Trump i da li će Trump uopšte reagovati, pošto...
Dobro, izbori su, ali pitam.
Tako je, tako je. Pa Trump ne reaguje, mislim, prosto oni su pokrenuli proceduru za izlazak iz sporazuma iz Pariza, znači, i ona može da postane validna zapravo nekih, nemojte mi sad držati za reč, ali recimo 5 dana pre rezultata novih izbora u Americi. Tako da se treba vidjeti šta će sa time biti, da li će nova vlada Sjedinjenih Američkih Država imati istu percepciju kao što ima Trumpova administracija. Druga stvar, ono što ne trebate da zaboravite, vi recimo pre nekih desetak dana je bila baš vest o tome da je zatvorena termoelektrana u jednoj od država Sjedinjenih Američkih Država. Znači, šta je poenta? Poenta je da koliko god Trumpova administracija kaže jedno, znači industrija u Americi je napravila svoje dugoročne planove, odnosno planove od 10 i više godina pre 10-15 godina. Uložilo puno toga. Znači, prosto kada pogledate individualno po industriji i po recimo državama u okviru ove Amerike, vi imate značajne aktivnosti na smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, ne samo zato što su ti ljudi osvešćeni u smislu društvenom, u smislu zaštite životne sredine, u smislu klimatologije, odnosno klime, već zato što je to prosto jedna ekonomska stvar.
Ko ima veći problem? Razvijene industrije ili zemlje, recimo, poput naše? Mi smo pratili merenja, naravno govorili smo i o našoj emisiji da smo se u nekim momentima, baš tokom ove godine, još dok nije počela ni grejna sezona, nalazili u samom vrhu, u jednom trenutku smo bili i najzagađeniji grad u svetu. Ko ima veći problem?
Pa sad je to stvar, da vam kažem nešto postavke. Po meni problem veći imaju industrijski razvijene države zato što one već imaju takav nivo tehnologija da one nemaju šta da unaprede. Znači, oni moraju da razvijaju nove tehnologije da bi zaista unapredili, odnosno smanjili svoje emisije. Sa druge strane, negde se onako vrlo često provlači kako je zaštita životne sredine, odnosno borba protiv klimatskih promjena nešto je skupo i što je privilegija bogatih. Prosto da, ako zanemarite šta su sve naši troškovi i na šta sve mi trošimo novac. Znači, ako se proračuna koliko investicija mi imamo u energetski sektor, koliko investicija imamo u zdravstveni sektor, koliko gubitaka imamo što se tiče energetske efikasnosti, gubitaka u mrežama, kolike su potrebne investicije da se sve to dovede u neko stanje, da tako kažem, standarda, koje vrlo i Kina prati i Indija prati. Znači, čini mi se, odnosno prilično sam sigurna da te investicije samo ako se pomere na drugu stranu, pa ako počnemo da pričamo recimo o obnovljivim izvorima, ozbiljno, o energetskoj efikasnosti, ozbiljno, dođemo negde u najgorem slučaju na isti nivo investicija kao što su nam potrebne za oporavak ili za izgradnju novih termopostrojenja i tome slično.
A da ne tako govorimo da, o zdravlju i ulaganju posle u zdravstvo zbog velikog broja obolelih.
Druga stvar, ono što negde moramo da imamo u vidu, znači tržište nam neće dozvoliti izvoz produkata, proizvoda, bilo kakvih, koji se proizvode uz takozvane velike emisije. Znači tržište Kine, tržište Rusije, ne samo tržište Evropske unije. Zato što prosto mi smo sada u jednoj fazi pokušaja smanjenja uticaja na promene klima, ali istovremeno jednog novog svetskog poretka.
Moram da vas pitam, kad ste već spomenuli svetski poredak, koliki je uticaj, i to pri svega politički, onih struja koje smatraju da klimatske promene zapravo nisu opasnost? Ko su zagovornici te teorije? Vi znate da nije mali broj ljudi koji govore da su klimatske promene zapravo izmišljena priča, da sve što nam se događa je jedan određeni ciklus u prirodi i da se više može prepisati promenama na suncu nego klimatskim promenama.
Pa nažalost to je teorija koja je mnogo zastupljenija ovdje nego ove na globalnom nivou, ja moram da priznam. Mislim, da li je razlog odnosno da li je posljedica utjecaja koja kakvih lobija ili ne, ja stvarno ne znam, mislim, zato što prosto ne pripadam toj sferi koja ima tu teoriju. Ono što je poenta, znači, ja ne bih zalazila zaista u obrazloženje teorije Milutina Milankovića, koji da, definitivno je dokazao mnogo toga. I ajde da se ne bavimo time šta su uzroci. Ja mislim da to što smo do pre neki dan u decembru skoro imali temperaturu u velikom plusu govori o tome da promene klime se dešavaju i da nešto trebamo da činimo po tom pitanju. Hajmo da prosto teorije šta su uzroci ostavimo naučnoj ovoj sferi. Lično, inače sam meteorolog po obrazovanju, po edukaciji, sam apsolutno sigurna da ovo što nam se dešava nije samo posljedica prirodnih efekata. Međunarodni panel o promjeni klime, koje je najveće telo na međunarodnom nivou koje se bavi problemom klimatskih promjena, okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime ne kažu da ovo što se dešava nije posljedica prirodnih promjena, odnosno prosto jednog prirodnog ciklusa, već samo kaže da je taj ciklus koji je prirodni značajno ubrzan, da ima mnogo negativnije efekte i da ima mnogo veću rasprostranjenost nego što bi se to desilo da nema uticaja čoveka. Ali kažem, ajmo da se ne bavimo
naravno, time što samo smo želeli objašnjenje stručnjaka, jer neretko se čuju i ovakvi komentari i pitanja u vezi s tom problematikom. Vola bih koji minut da posvetimo i Madridu, kako je najavljeno. Tamo će razgovori zapravo biti fokusirani na Pariski sporazum, ali i na naredni skup koji smo spomenuli u Velikoj Britaniji. Ko čini našu delegaciju i posle takvih skupova, da li vidite da se u praksi nešto pozitivno menja?
Pa koliko sam ja informisala, našu delegaciju čine predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva spoljnih poslova, tačnije naše ambasade u ovoj Madridu. U nekim prethodnim godinama tu delegaciju su činili i predstavnici drugih ministarstava. Da li ima pomaka? Pa mislim da generalno ima pomaka, ali da prosto nekako stalno smo u situaciji da idemo jedan napred, dva nazad koraka. Kažem, prosto kad se vratimo negde na 15 godina recimo nazad, tada se čak nije ni pričalo o klimatskim promenama, sada se ovde priča o klimatskim promenama, pa makar i u negativnom kontekstu i o zaverama i tome slično. Znači, u tom kontekstu ima promena, da su spore, jesu spore. Ali generalno ni Evropi nije trebalo malo vremena da uhvate neki korak i da im to postane tema broj jedan, kao što vidimo iz novog EU Green Deala takozvanog. Tako da se ja nadam zaista da će i nama to postati vrlo brzo tema broj jedan, kako bi prosto u periodu kada govorimo o industrijskom razvoju i u periodu kada govorimo o velikim investicijama u nova postrojenja, imali negdje i taj aspekt, odnosno taj deo standarda, jer to nam je jedino ono što nam sutra znači garantuje da ćemo svoje proizvode moći da izvozimo.
Ja sam negde u najavi citirala prirodnjaka, poznatog stručnjaka za klimatske promene koji je govorio u Katovicama i citiraću ga. Ukoliko ne preduzmemo nešto, na vidiku su kolaps civilizacije i izumiranje mnogih vrsta. Da li je to realan ili preteran scenarij? Po vama, naravno, ukoliko ne promenimo svoj odnos prema ovom pitanju.
Upravo to je ono što sam negdje pokušala da objasnim, da definitivno ta dva stepena, maksimalni porast, odnosno 1,5 stepen do kraja veka je nešto što nam omogućava, znači, da se prilagodimo. Dosadašnji trendovi, uzimajući u obzir i poslednju 2018. godinu, nažalost ne vode nas ka tom cilju, ali postoji još uvek naučno, postoji prostor da se taj cilj postigne.
Pretpostavljam da ćemo se složiti, bar prema svim vestima koje gledamo i pratimo u svetu, a to je postao na sreću trend i kod nas, ljudi su prosto počeli da govore o problemima i da brinu za svoju životnu sredinu i da traže od donosilaca odluka, odnosno političara, da nešto menjaju. Mislite li da će te poruke biti ozbiljno shvaćene?
Pa mislim da da. Mislim da da. Globalno da, i prosto kažem, eto, Evropa je recimo sad donela novi svoj odnosno nova organizacija i novi članovi Evropske komisije su već doneli, znači, novi dogovor koji čak povećava ciljeve smanjenja emisija što se tiče Evropske unije do 2030. godine. Definitivno to jeste negdje rezultat uticaja opšte javnosti, znači, odnosno svesti građana. Tako da ja stvarno verujem da je negde snaga u nama, znači svima, i da prosto iz tog razloga treba raditi i na jačanju svesti, treba imati ovakve emisije, treba ih imati u kontinuitetu, znači prosto da bi se ljudi sve više osvešćivali koliko su to bitne stvari za prosto naše živote, znači da nije nešto se dešava tamo nekome i da nije nešto što će se desiti do kraja veka, već nam se dešava. Tako da mislim da glavna poluga, da tako kažemo, odnosno uticaj na donosioce odluka zapravo ide i sa te strane ovaj, u smislu uticaja opšte svesti. Da, tako
da nas građana, ovaj skup traje do 13. kao što smo rekli u Madridu i ja se nadam da ćete imati dovoljno vremena da nam ponovo budete gošća i da realno tačku po tačku, bar one najvažnije, uskoro preispitamo šta se zapravo uradilo u Madridu, da ne propustimo skup u smislu samo najave.
Hvala vam.
Hvala vama na odvojenom vremenu. Bila je to klimatolog Danijela Božanić. 11:24. Slušate magazin Na prvom.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina ili kapitanu komadi 170 grama 149,99. Za dva kupljena artikla treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Shut down real soon. Find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner, have a nice
myself. Ball gonna change my way of living. You won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Je t'aime.
11:34, slušate magazin Na prvom. Svečanim dočekom ispred Palate Srbije uz postrojenu gardu i topovske salve, predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko počeo je zvanični deo posete Beogradu. Dočekali su ga predsjednik Aleksandar Vučić i članovi vlade. Posle razgovora dvojice predsjednika održan je i plenarni susret delegacija Srbije i ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata, a predsjednici Vučić i Lukašenko održaće zajedničku pres konferenciju u koju ćemo se i mi za nekoliko minuta uključiti. Preporučujem da ostanete uz prvi program radija. Još jednom da vas podsjetim, prognostičari kažu danas je najviša dnevna od 1 do 5 stepeni.
I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Dreams, I hope that someday I'll share her home.